we are definitely not celebrating. We are cautiously optimistic, but we have seen that these ceasefires also don't hold. So we are worried, of course. The 60 days that lies ahead is actually the more difficult time to address all these issues of nuclear issues in the region.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Spojené státy a Írán se po několika týdnech jednání domluvili na memorandu, které by mělo vést k ukončení války. Ta začala koncem února americko-izraelskými údery na Írán. Evropské země se v celé už skoro čtyřměsíční krizi zatím spíš snažily postávat stranou. Slibovali ale, že až válka skončí, pomůžou s obnovením lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Pošle Evropa své lodě ke klíčové námořní tepně a jak konflikt změnil unijní postoje k blízkovýchodnímu napětí? Probereme v dnešních bruselských chlebíčcích. Od mikrofonu zdraví Jana Karasová. A z Brna se do bruselských chlebíčků připojila Lenka Martínková, expertka na Blízký východ z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Hezký den a děkuji vám za pozvání.
Já na začátek pro pořádek prozradím, že tento díl natáčíme ve čtvrtek odpoledne a samozřejmě budeme trošku trnout, jestli se do pondělka ještě něco nezmění, což jsme za ty poslední 4 měsíce zažili už několikrát, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale teď aktuálně, jak se Evropská unie staví k tomu oznámení dohody na tom memorandu mezi Spojenými státy a Íránem?
Tak Evropská unie už dlouhodobě se tady na tu situaci dívá poněkud s nelibostí a s obavami. A protože se z pozice mediátora dostala do pozice vlastně té zájmové strany, na kterou to velmi negativně dopadá. A Evropská unie trvá na tom, že ta dohoda, jakákoliv dohoda, která bude mezi Spojenými státy a Íránem podepsána, zaprvé ten hlavní nesouhlas i v tom, že ta dohoda by neměla být bilaterální, ale měla by být multilaterální. A to samo o sobě už je v podstatě diskutabilní v tuhle chvíli, ale důležitým cílem je nějaké dohody dosáhnout, protože Evropská unie trvá na tom diplomatickém řešení s pomocí nátlaku, ale aby se vlastně ta válka, ten konflikt co nejdříve ukončily. Nicméně má jisté podmínky a nechce tady to ukončení nebo tu dohodu za každou cenu. Nechce, aby ta dohoda byla tak říkajíc o ničem. Požadavky Evropské unie jsou takové, že v tuhle chvíli by ta dohoda měla být obsáhlá, měla by obsahovat kontrolní mechanismy, měla by být snadno realizovatelná, ověřitelná a dohoda, kterou Evropská unie požaduje, tak by měla obsahovat nejen dopravní tepnou palivovou a hormský průplav, ale měla by také obsahovat vlastně nějaké řešení toho balistického programu, omezení a zákaz balistického programu. Když řeknu zákaz, tak asi ne úplně doslovně, ale ten dopad balistického programu iránského třeba i na Evropu a na další konflikty měla by obsahovat samozřejmě ujištění, že Irán nikdy nezíská a nebude používat jadernou zbraň a nebude tyto technologie dál šířit a za třetí by měla obsahovat, a jako už se o tom hovoří dlouhodobě, podmínku, že Irán nebude v žádném případě dál podporovat své regionální zájmy pomocí podpory nestátních aktérů, teroristických organizací, nebude vlastně v tom regionu rozvíjet ten vliv tak, jak jej měl doposud.
No a zajímá některou z těch dvou, respektive tří stran, pokud zahrneme i Izrael, to, co si Evropská unie v tuto chvíli myslí?
Obávám se, že bohužel ani jedno z těch stran to tak přímo nezajímá. Hlavní, koho by to asi zajímat mělo, tak jsou Spojené státy. Nicméně Spojené státy mají dost podobné podmínky nebo podobné očekávání, jako má Evropská unie. U Spojených států je ale ten předpoklad, že budou nuceni k nějakému kompromisu, který Evropská unie třeba už nebude přímo schvalovat a vidět jako dosažení všech těch cílů. U Iránu, Irán už s Evropskou unii v tuhle chvíli příliš nepočítá, protože postoj k Evropské unii se v Iránu silně změnil od té doby, kdy podepsali JCPOA a kde byla Evropská unie garantem nějaké spolupráce, bezpečnosti, diplomacie měla respekt. JCPOA byla podepsána v roce 2015 po dlouholetých vyjednáváních, po několika kolech vyjednávání mezi stranami jako Evropská unie, Spojené státy a právě Irán. A byla to takzvaná jaderná dohoda. Byla to dohoda, která měla omezit iránský jaderný program, zajistit kontrolu na území Iránu jejich jaderných zařízení, přístup kontrolorům z Mezinárodní atomové agentury tak, aby vlastně byla jistota, že neskrývají žádné obohacené materiály, že nerozvíjejí ten program, a zároveň tím pádem Evropská unie a Spojené státy souhlasily, že zvednou velkou část těch sankcí, které na Irán byly právě kvůli jadernému programu a jeho hrozby uvaleny, a začnou nějakou investiční a obchodní spolupráci s Iránem. Byl tam do budoucna tam byl i příslib dalších jednání, protože tohle měla být původně jenom první kolo, a jakmile by se tady ta dohoda trošku rozjela a řekněme se ověřilo, že se na všechny strany dá spolehnout, tak další kolo mělo právě pak následovat v tom balistickém programu. K tomu ale bohužel nedošlo, protože v roce 2018 prezident Trump jednostranně od toho JCPOA odstoupil, takže tím pádem Irán a Evropská unie sice měli nějakou dohodu, kterou ale Amerika vypověděla, rozhodla se nerespektovat, uvalila sankce na Irán, ale zároveň uvalila i další terciální sankce na kohokoliv, kdo by s Iránem spolupracoval a obchodoval, investoval, takže tím pádem zamezila spoustě společností vstoupit na iránský trh z obavy, že by potom nebyli vítáni a neměli možnost obchodovat s dolarem a obchodovat na americkém trhu.
A jak se v té chvíli vlastně tehdy zachovala Evropská unie, když americký prezident Donald Trump během toho svého prvního mandátu od té takzvané jaderné dohody odstoupil?
Evropská unie se snažila diplomaticky zachránit tu dohodu, snažila se zmírnit ten tlak a právě ujišťovat Irán, že přece jenom oni za tou dohodou stojí, oni na ní budou dál participovat, že se vlastně pro Irán a Evropskou unii nic nezmění, což bohužel nebyla pravda, a ztratila tím veškerou kredibilitu právě toho vyjednávání, protože Evropská unie do toho vložila poměrně velký diplomatický, politický kapitál, poměrně dlouho hodně energie i financí, řeklo by se, aby ty jednání mohly proběhnout. Spousta evropských firm měla podepsané kontrakty, nachystané projekty a spolupráci přímo na území Iránu. Většina z toho se neuskutečnila nikoliv proto, že by Evropská unie od dohody odstoupila, to se nestalo, ale protože tyto společnosti se bály dopadu amerických sankcí na jejich obchodní a další obchodní aktivity. Takže ty země vlastně respektovaly sankci třetího státu, která byla podle mezinárodního práva nelegální. Evropská unie se k tomu postavila tak, že vydala protirozhodnutí, které mělo zamezit tomu, aby evropské podniky respektovaly americké nelegální sankce, aby za to mohli postihovat, což se i stalo v několika případech, protože například iránská Mellie Bank nebo iránská Mellie Bank měla dohodu s Deutsche Telekom na rozvoj operátorských sítí a tady vlastně Deutsche Telekom od té dohody odstoupil. Byl to tehdy velmi sledovaný případ a vlastně jeden z těch hlavních, na kterém se to ukázalo, protože Deutsche Telekom nemohl prokázat, že neodstoupil od té dohody právě proto, aby splnil podmínky amerických sankcí. Takže byl zase postižen, dostal nějakou pokutu od Evropské unie za to, že respektoval sankce jiné země. A to je poměrně i politicky, i legálně v té právní řeči je to poměrně komplikovaná situace a vlastně to úplně do absurdity vyhnalo ty vztahy mezi Evropskou unií, Spojenými státy i Iránem a ukázalo, jak nerelevantní vlastně Evropská unie, její politika může být, pokud se Spojené státy rozhodnou jednostranně udělat nějaký čin, který ani nerespektuje mezinárodní právo. Takže tady to, co se děje v Iránu dnes, tak to není úplně, řekněme se, první vlaštovka. Už ta zkušenost, která se Spojenými státy a s jejich přístupem k mezinárodnímu právu, tak už jsme to mohli pozorovat dříve u prezidenta Trumpa. A v tuhle chvíli teda Evropská unie pro Irán není tím důvěryhodným a silným politickým hráčem, jak by se mohl zdát, protože prokázala, že nemá schopnost a vlastně nemá ani kapacitu nějak omezit chování Spojených států.
A nezměnilo se něco právě tím začátkem toho konfliktu, těmi americko-izraelskými útoky a následnou reakcí Evropské unie? Jak se vlastně teď to současné iránské vedení, a řekněme tedy hlavně iránské revoluční gardy, tak jak se teď to iránské vedení na Evropskou unii dívá?
Ono je těžko říct, jak se iránské vedení dívá na cokoliv v tuhle chvíli, protože je poměrně roztříštěné a my se k nám se dostanou informace, ty, které už jsou potom, řekněme, nějakým způsobem zpracované, aby politicky ladily s těmi informacemi, které dostáváme i od Spojených států, takže velmi omezeně. Nicméně iránské vedení v tuhle chvíli vlastně o Evropské unii příliš neuvažuje, a když už tak uvažuje a má komentáře nebo nějaký postoj k jednotlivým státům Evropské unie. Je potřeba totiž říct, že Evropská unie se vlastně k tomu aktuálnímu dění ani v roce 2025, ani v letošním roce příliš striktně nevymezila jako celek.
Pokud mluvíme o tom roku 2025, tak myslíme tu 12-denní válku, kterou nejdřív tedy začaly izraelské útoky, ke kterým se později připojili taky Američané, a ty útoky mířily na ta zařízení jaderného programu Iránu.
A tam vlastně došlo k tomu, že Američané zaútočili na území Iránu a byla ta akce rámována jako obraná. Nicméně to v podstatě podle mezinárodního práva je narušení suverenity. Ten útok, ačkoliv byl v podstatě velmi dobře vedený, cílený, velmi úspěšný, pokud budete hodnotit dosažení cílu tak, jak je zkomentoval prezident Trump, že se chtěli zbavit těch hlavních zařízení a chtěli znemožnit další pokračování toho programu, zacílili na jaderné vědce, takže chtěli omezit tu kapacitu, tak v tomhle ohledu by se dalo považovat za úspěšné, nicméně my to doposud nemůžeme úplně 100% všechno ověřit. Ale bylo to velmi bezprecedentní a narušilo to právě bezpečnostní situaci celého Blízkého východu, protože v tu chvíli si nikdo nemohl být jistý tím, co se dál stane dál. Evropská unie samozřejmě na základě mezinárodního práva prohlásila, že narušení suverenity státu nepřichází v úvahu, ale neohradila se přímo proti tomu, jak se chovají Spojené státy. Takže to byla spíš taková, ano, diplomaticky jsme řekli, ano, takovéto akce se dělat nemají, ale to, co dělají Spojené státy, to v tuhle chvíli vlastně nemůžeme úplně komentovat. A pořád tam je ta myšlenka, řekněme, nebo ten postoj, který říká, ano, Evropská unie se také vlastně vyhraňuje proti jadernému programu v Iránu, nechceme, aby měl Irán jaderný program a jadernou zbraň, a chceme, aby vlastně byl bezpečný ten celý region, aby nedošlo k destabilizaci, protože to byl asi největší obava Evropské unie byla, že už v tu chvíli dojde k nějakému efektu spillover, kde se ta bezpečnostní situace v celém regionu naruší.
No a teď tu máme ten konec února letošního roku. Jaká byla evropská reakce v tu chvíli? Byl ten argument vlastně velmi podobný, že jde o narušení suverenity, což odporuje mezinárodnímu právu, ale nebudeme kritizovat ty státy, které ty útoky začaly.
Ano, přesně tak. Ta prvotní reakce byla víceméně stejná. Byla to reakce mediátora, který se snaží apelovat na obě strany, aby ten konflikt co nejdříve ukončili, aby nebyly dlouhodobé vleklé následky, aby nebyl větší počet, protože tam šlo právě i o ty lidská práva, ještě předtím v Iránu, o protesty, a to byl v podstatě se to tu chvíli už diskutovala ve veřejném prostoru, že iránský režim popravuje vlastní lidi, kteří protestují proti tomu režimu, takže není úplně legitimní, pokud proti němu 100 000 lidí protestují. A tu chvíli vlastně i tady do té situace v rámci destabilizace, vnitřní destabilizace Iránu, zasáhl americký útok. Takže se hovořilo o tom, že Evropská unie vlastně měla postoj diplomatický, kdy říkala, ano, Irán porušuje lidská práva, je bezpečnostní hrozbou, hrozí tady jadernou zbraní a podporuje vlastně teroristické organizace v celém regionu, narušuje bezpečnost toho regionu. Ano, ale stále ještě není v pořádku, abychom začali otevřený konflikt a abychom na ně na tom jejich vlastním území útočili. Takže nejlepší by bylo co nejdříve to ukončit, sednout si k jednomu stolu a domluvit se, vyjednat nějakou mírovou dohodu a všechny tady tyhle naše obavy adresovat.
Jenže to se v těch prvních dnech toho konfliktu nestalo a nějakému mírovému jednání došlo až někdy v polovině dubna. především potom zprostředkované Pákistánem. V tu chvíli už Evropská unie ztratila úplně relevanci v tom mediátorském křesle?
Ztratila v okamžiku, kdy se nedokázaly všechny členské státy dohodnout na tom, jak bude Evropská unie k tomu konfliktu přistupovat, jakou roli zaujme, jestli se bude nějak aktivně účastnit, jestli se bude účastnit třeba na obraně těch arabských států, nebo uvrhne všechny zase zpátky všechny sankce a odstoupí od všech dohod, protože jednotlivé státy zaujaly vlastně, můžeme to rozdělit asi do tří různých pozic. Byly státy, které silně odsoudily, jako Španělsko, ten americký útok a odmítli jakoukoliv podporu a pomoc, nebo třeba Kypr. A pak byly státy jako Francie a Německo, které z velké části poskytly nebo vyjádřili podporu Spojeným státům v jejich úsilí. A pak byly státy, které byly někde na půl, což byla například třeba Itálie, která byla sama rozpolcena v tom, jak se k tomu postaví a byly vyrovnané v tom ohledu, že říkají ano, dobře, Spojené státy mají pravdu ve výsledku, ale my se do toho aktivně vojensky zapojovat nebudeme a budeme tady pouze pro případ, že by byla potřeba právě nějaké zajištění bezpečnosti, nějaká podpora, pomoc arabských států nebo právě toho mírového úsilí. A my jsme třeba jako Česká republika stáli spolu se spoustou dalších států východní Evropy, baltskými státy, tak my jsme stáli v té části spolu s Francií a Německem, kdy jsme jednohlasně podpořili Spojené státy v jejich úsilí.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
A co teď, co v této chvíli, kdy to vypadá, že ten konflikt nějakým způsobem je snad ukončený, respektive minimálně ty přímé fyzické útoky vojenské. Jak se Evropská unie snaží z té situace, kdy se dostala opravdu úplně na stranu těch zásahů, jak se z té situace snaží vybruslit?
Vlastně ten postoj se až příliš nezměnil. Změnilo se to, v jaké my jsme v tuhle chvíli pozici jako Evropská unie. Protože v tuhle chvíli my jsme ta strana, na kterou to velmi negativně dopadá, co se týká dopravy paliv, hnojiv a tak dalších surovin. Takže nás to velmi silně ekonomicky ovlivnilo a ještě ovlivní. A právě proto naše urgence je na to, aby se to příměří uzavřelo co nejdříve, řekněme, a co nejkvalitněji. Tam je ještě i tlak na to, co všechno ta dohoda právě má obsahovat stále.
A zároveň opakovaně v těch uplynulých týdnech, měsících zaznívalo především z iniciativy Velké Británie a Francie, že jsou ochotni pomoct k znovu obnovení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, který právě zablokoval cestu především pro paliva, ale třeba i pro hnojiva, která nejsou důležitá jenom pro Evropu, ale taky především pro řadu rozvojových zemí. Je to taky iniciativa, ke které se nějakým způsobem přihlásilo i Česko. Tak uvidíme unijní lodě nebo respektive lodě členských států Evropské unie hlídkovat v okolí Hormuzského průlivu?
My už je vlastně můžeme do jisté míry vidět, protože v Rudém moři existuje mise Evropské unie Aspides, která má právě pomáhat bezpečnosti proplutí lodí a té námořní svobody námořní plavby. Tady tahle mise se může velmi lehce posunout k tomu Hormuzskému průlivu. Nicméně Evropská unie se jako celek neshodla na tom, že tu misi oficiálně posune a vyšle. Právě proto jednotlivé lodě těchto států, které by se třeba jinak víc aktivně zapojovaly do mise Aspides, tak tuhle chvíli fungují jako individuální mise těch, jako koalice těch států, které se rozhodly zapojit a už v tuhle chvíli vlastně pomáhají těm civilním plavidlům a těm obchodním plavidlům po té, co proplují nebo propluli by, řekněme Hormuzským průlivem, pokračování zabezpečení další cesty, aby byly, dokud nebudou mimo dosah vlastně toho konfliktu. A zároveň také používají veškerou techniku, co se týká vzdušné obrany, kterou mají dostupnou, takže jsou to stíhačky a jsou to protidronové systémy a také malé naváděné drony, které mají pomoci odminovat právě cestu Hormuzským průlivem pro ty civilní objekty, civilní lodě.
Je tu snaha spíš, aby Evropská unie nebo ty členské státy vyšly vstříc Spojeným státům nebo naopak vytvořily si nějaký znovu lepší vztah k jednání s Íránem?
Já bych osobně řekla, že v tuhle chvíli má Evropská unie asi nejblíže ke státům Perského zálivu, protože s těmi má v tuhle chvíli obnovené strategické partnerství, vyjádřila jim jasnou podporu a jasně podpořila jejich právo na obranu a poskytla také protivzdušné vlastně obranné jednoduché systémy, drony, a zajistila, že budou do budoucna spolupracovat a řekla bych, že tady asi byla největší pozice, největší prohlášení Evropské unie směrem k těm arabským státům, k těm státům Perského zálivu a v jejich spolupráci, takže tady se nejvíc přiblížila. Mnohem víc, než komunikovala nebo se vyjádřila k těm Spojeným státům nebo k Iránu samotnému. A tady asi do budoucna je možné vidět nějaký další rozvoj, ať už obchodní spolupráce, ekonomické spolupráce, i té politické podpory, protože přece jenom státy Perského zálivu budou po téhle situaci narůstat zase na důležitosti mezinárodní, globální a ta spolupráce a to, kdo bude mít třeba přednostní práva na nákup paliv, na obnovu těch infrastruktur, tak je poměrně důležitá.
Na státy Perského zálivu, především například na Spojené arabské emiráty, na Kuvajt, na Bahrajn, ale také třeba na Oman, zaútočil Irán v odvetě za ty americko-izraelské útoky. Jak Evropské unii teď může pomoct to spojenectví právě se státy zálivu? A dokáže udělat nějakou vyjednávací jednotku, která by dokázala třeba prosadit i některé důležité body pro Evropskou unii do nějaké finální dohody, od které jsme pravděpodobně teď ještě přece jenom vzdálení?
Ano, to je přesně právě ten jeden z důvodů, proč Evropská unie má zájem na tom podporovat budoucí rozvoj a budoucí postavení těch arabských států v rámci nějaké budoucí dohody nejen se Spojenými státy, ale s Iránem, protože oni budou ty, kdo bude nakonec trvalé v tom regionu určovat dění, administrovat, spravovat, zajišťovat tu bezpečnost, nikoli Spojené státy. A většina těch arabských států je v tuhle chvíli v rozpoložení, že se Spojenými státy do budoucna dál vojensky anebo bezpečnostně blízce spolupracovat nechce, že se jim to samozřejmě už tolik nevyplatí, mají teď velmi negativní zkušenost a stálo je to mnohem víc, než to stálo Spojené státy, když to tak řekneme. Takže jejich řešením by bylo právě, že převezmou ty otěže tu bezpečnost a tady může Evropská unie právě přijít, pomoct, nabídnout, zaujmout ne naplno to místo, které Spojené státy měly, ale to už asi v tuhle chvíli ani bezpečnostně nikdo nebude chtít, aby se nějaká další strana angažovala aktivně vojensky v regionu. Předpokládá se, já bych se k tomu sama klonila, že spousta arabských států v tuhle chvíli státu zálivu bude chtít zaručovat svoji vlastní bezpečnost, bude chtít nakupovat jiné, třeba levnější technologie a systémy, jak to vidíme v případě Saudské Arábie s Ukrajinou, které jim zajistí do budoucna nějakou bezpečnost a hlavně nezávislost na Spojených státech, soběstačnost. A v tom okamžiku můžou tyto státy omezit vojenskou přítomnost Spojených států na svém území, tu přítomnost vojáků na svém území, základny a tak dále a osamostatnit se. A tady je právě ten prostor pro Evropskou unii, protože Evropská unie bude ten, kdo jim může poradit, může jim poskytnout nejen know-how, může jim poskytnout nějaký výcvik, může jim poskytnout poradenství, jak přistupovat. A my sice jako Evropská unie nemáme výrazný hard power vojenský, ale ten soft power máme poměrně silný, zkušenost máme poměrně velkou a v těch vojenských technologiích a v tom arzenálu, řekněme, se hodláme také rozvíjet. Takže spolu s financemi a spoluprácí s arabskými státy bychom i jako Evropská unie měli velmi dobrou pozici.
A soutěží Evropská unie o tu přízeň a zájem arabských států ještě s někým dalším?
Ano, samozřejmě na Blízký východ vždycky směřovaly oči většiny velmocí, takže trvalé na Blízkém východě má zájem Čína a Rusko. Rusko má spoustu jiných v tuhle chvíli svých problémů, jak víme, ale Čína má stále kapacitu a v podstatě řeklo by se i vyčkává, nějakým způsobem po očku sleduje, staví se do neutrální role v tuhle chvíli a čeká na svoji příležitost, kdy bude moci přijít právě zase s nabídkou nějaké obchodní, ekonomické, politické spolupráce. Čína jako ekonomický i vojenský aktér světový, tak do budoucna je obrovskou konkurencí pro Evropskou unii a arabské státy mají s Čínou poměrně stabilní, dobré vztahy. Většina těch států s ní má nějakou strategickou dohodu nebo dohodu o porozumění a už na nějaké úrovni s nimi obchodují.
Jak byste tedy řekla, že se překreslí ta mapa diplomatických a strategických spojení právě v oblasti zálivu po té zkušenosti z té války mezi Amerikou a s Iránem?
Já bych řekla podle znalosti regionu, že se ten region stane samostatný. Že poprvé možná za historii od druhé světové války konečně začne ten region se stabilizovat sám pro sebe, osamostatňovat, víc spolupracovat mezi sebou ty státy. Uvědomí si, že je konec tomu, aby vlastně zájmy dalších stran v regionu určovaly jeho vývoj a že jsou schopní, soběstační a oni mají ten vliv rozhodovat o svém vlastním území. Takže já bych to viděla tak, že vlastně vzroste vliv těch jednotlivých států, uzavřou tak, jak třeba má Evropská unie nějaký podobný celek mezi sebou o té administraci a o té bezpečnostní spolupráci v rámci toho regionu a nebudou se spoléhat na žádnou, vyloženě spoléhat na žádnou další stranu, na žádného dalšího světového aktéra.
A jak oni se budou stavět k Iránu?
Už se prokázalo, že rovnováha sil, která byla předtím v regionu, kdy třeba Saudská Arábie dlouhodobě vyvažovala Irán, nebude fungovat. Tady byly pokusy o nějaké zblížení a sjednocení a normalizaci těch vztahů ještě právě před konfliktem se Spojenými státy. Dlouhodobě se o to Saudská Arábie s Iránem snažili, protože se uvědomili, že v rámci té bezpečnosti nemůžete, i když izolujete svého nepřítele, nemůžete v tom regionu svého nepřítele mít. Takže jediná cesta kupředu je normalizovat ty vztahy, nějakým způsobem spolu jednat na té úrovni, nemusíte být úplní přátelé, ale jste sousedi, musíte zajistit navzájem svoji bezpečnost. Ani jedna z těch stran nebude do budoucna těžit z toho, pokud bude rizikem pro ostatní, bude vypadat jako hrozba nebo bude mít za zády někoho, komu nemůže věřit. Takže tady je důležité, všechny ty státy plánují svoji budoucnost bez ropy a diverzifikací svých portfolií, většina z nich samozřejmě i na tom turismu. A tady je důležité mít stabilní, bezpečný region, proto je pro většinu těch zemí výhodné a v tuhle chvíli i pro Irán, a aby spolu navzájem jednali, uzavřeli nějaké mírové vztahy, přátelské obchodní dohody a začali se rozvíjet vlastně, řekněme se, bez nějakých těch předchozích křivd a odhodili ty problémy, které měli předtím a začali spolu jednat. A překvapivě spousta těch arabských států, jak se ukázalo i tím, že byli mediátoři tady toho dění, má k Iránu v podstatě poměrně blízko. Ano, je to není to arabský stát, je to perský stát, má teokracii, je to poměrně dlouho izolovaný, uzavřený stát s jinými pravidly, ale mají spoustu věcí, na kterých můžou stavět jako sousedi.
My jsme mluvili o tom, že uvnitř Evropské unie mezi členskými státy nebyla shoda na tom, jak se postavit k tomu americko-izraelskému útoku na Irán. Možná už potom byla větší shoda třeba, jak se postavit k těm iránským odvetným útokům. Je teď mezi státy Evropské unie shoda na tom, jak se postavit k tomu Iránu v současné situaci a k tomu novému rozložení sil v zálivu?
A tak k Iránu se Evropská unie staví poměrně jednotně, všichni se shodnou, všechny členské státy se shodnou na tom, že Irán nemůže mít jadernou zbraň do budoucna, že je potřeba vlastně ty sankce nějakým způsobem omezit, zrušit, použít je jenom v případě, že budou opravdu efektivní, že to bude potřeba a navázat obchodní vztahy za podmínek, jak jsem už říkala, že bude součástí i omezení balistického programu, proliferace všech tady těchto typů zbraní a podpora těch regionálních teroristických skupin.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
A co se týče toho rozložení sil v zálivu a nějakého společného postoje, jak třeba navazovat partnerství právě s arabskými státy v regionu?
Většina těch zemí, která má nějaké výrazné slovo v Evropské unii, těch větších zemí, řekněme se, nebo ekonomicky silnějších zemí, má k arabským státům poměrně blízko. Má s nimi nějakou spolupráci. Většina z těch států tam má výrazné zastoupení diplomatické, ekonomické, takže tady by až tak velký problém být neměl. Co bude problematické, a ono se o tom doposud příliš mnoho nemluvilo, právě aby se nenarušily ty diplomatické ekonomické vztahy, tak to budou lidská práva. Většina těch zemí má problém s lidským dodržováním lidských práv. A to není překvapením, to je spíš takovým veřejným tajemstvím. A to je něco, co Evropská unie vlastně, řekněme si, tolerovala nebo obcházela tím, že se nevyjadřovala přímo a ne nějakým způsobem tady tu situaci neřešila. A do budoucna je to něco, co se bude muset adresovat a měla by být jako jedna z podmínek té spolupráce. je nutné říct, že spousta těch států si to uvědomuje a že na tom minimálně esteticky, na oko, politicky pracuje, aby ta situace se změnila, zlepšila nebo aby nebyla tak veřejná, což ovšem samozřejmě neznamená, že v praxi na místě a pro jejich obyvatele se ta situace nějak výrazně mění.
A má Evropská unie nějakou dostatečnou sílu, ať už ekonomickou nebo v nějaké jiné oblasti, aby vlastně tu skupinu států, které ekonomicky a po stránce fosilních paliv stále mají velkou sílu a relevanci pro Evropskou unii, tak aby tady tuto skupinu právě ne úplně donutila, ale třeba motivovala zlepšením v oblasti těch lidských práv?
Určitě bych řekla, že tu pravomoc má, nebo tu kapacitu má. Je potřeba se podívat na to, co ty arabské státy očekávají, co potřebují do budoucna. A to nejsou jenom paliva, která nám dodávají teď v tuhle chvíli, která můžou dodávat samozřejmě komukoliv jinému, ale je to ten rozvoj průmyslu, technologií a udržitelných technologií. Jedním z lídrů a jedním právě z největších trhů, co se týká třeba toho turismu do arabských zemí, tak je právě Evropská unie. Protože když se to tak vezmete, ano, Amerika je velký trh, Američanů je to velká země, jich hodně, mají taky samozřejmě velké výrazné bohatství ve své společnosti, vlastně bohatou část, ale není pro ně třeba tak lukrativní a tak blízký ten Blízký východ a na právě nějakou luxusní zahraniční dovolenou. A pro obyvatele Evropské unie se třeba návštěva prodlouženého víkendu v Emirátech nebo v Jordánsku, v Ománu v poslední době stala docela běžnou, docela takovou luxusní záležitostí, na kterou si chcete sáhnout, kterou chcete vyzkoušet. To samé, co se týká investic do realitního trhu. Tak tady třeba i v Čechách můžete vidět spoustu nabídek reklam na nákup budoucích projektů developerských právě v arabských zemích. A je to něco, čím oni lákají, ale na druhou stranu právě Evropská unie je v podstatě cílová skupina. Oni mají zboží, které budou chtít někde nabízet a náš trh je poměrně na snadě.
Pojďme ještě na chvíli ze zálivu na Guinejskému moři, to Středozemnímu a konkrétně do Libanonu. Tam stále pokračovaly v těch uplynulých dnech útoky Izraele. Celý ten konflikt, nebo ta současná fáze toho konfliktu začala, když Hezbollah odpověděl právě na ten americko-izraelský útok na Irán, útokem na Izrael. Nicméně ta situace v Libanonu je mnohem komplexnější. Během těch uplynulých týdnů a měsíců se snažila hodně mediovat tu situaci taky Francie. Jakým způsobem se teď Evropská unie staví k tomu dění v Libanonu a k tomu, jak by ta část toho konfliktu právě v tomto regionu, v této zemi, měla být urovnána?
Tak překvapivě v tomhle ohledu má Evropská unie poměrně dost jasno, protože jakýkoliv konflikt v Libanonu a jakýkoliv další pokračující konflikt ze strany Izraele v daném regionu bude způsobovat problémy a není žádoucí. Takže i Evropská unie, stejně tak jako Spojené státy, chtějí v tuhle chvíli co nejdříve ukončit jakékoliv působení Izraele v Libanonu. Nicméně se ale shodnou na tom, stejně tak jako libanonská vláda, že Hizbalah nemůže dál pokračovat, existovat a je potřeba, aby se Izrael i libanonská vláda oficiální nějakým způsobem s Hizbaláhem vypořádala, ideálně ale nikoli tou aktivní vojenskou přítomností na daném území. A řekněme, navrženým řešením je, že se libanonská vláda s Hizbaláhem vypořádá sama. Na to ale nemá úplně tu kompletní kapacitu. V tuhle chvíli je v podstatě izraelská vojenská kapacita to jediné, co mělo potenciál Hizbalách zničit, a můžeme jim věřit, že se blíží svému splnění svého cíle, že je Hizbalah oslabený a že je na čase, aby území opustili a převzala to libanonská vláda, oficiálně vyčlenila Hizbalah a jeho vojenské složky nebo jeho ozbrojené složky ze svého politického i ekonomického života a postavila je vlastně mimo zákon, odzbrojila je. V tuhle chvíli se libanonská vláda snaží odzbrojit zbývající složky Hizbaláhu, protože oni působili velkou část své existence působili v poslední době jako oficiální ozbrojené složky toho státu. Hizbaláh byl součástí vlády, takže není úplně jednoduché se jich zbavit. A v tuhle chvíli ale už jsou ve fázi, kdy Libanon sám je prohlásil vlastně za nelegitimní, držení zbraní členů Hizbaláhu za nežádoucí a snaží se odzbrojit. S tím ale musí pomoct izraelská armáda, ale nemusí být přítomná ve formě invaze. Může tam být nějaká poradenská výcviková mise, nemusí to být Izrael, který má tažení na území Libanonu, může to být nějaká jiná vojenská spolupráce, můžou tam být na pozvání, jenom pomáhat vyloženě s tímhle cílem odzbrojení, ověření, kontrolou nějakých území, ale pod libanonskou správou, nikoli pod tou izraelskou.
Evropská unie by v tomhle taky chtěla a mohla mít nějaký svůj hlas nebo nějakou svou roli?
Evropská unie se do toho aktivně nezapojuje, do těch jednání, striktně odmítá, že by ten konflikt, ta válka měla trvat. A v tomhle případě i Evropská unie, ano, odsuzuje jednání jednotlivé kroky Izraele. Ale Francie třeba tady v tomhle ohledu jedná víc sama a důrazněji, protože Francie má historické vztahy k Libanonu. Zase naopak je potřeba říct, že Francie neměla velkou popularitu v Libanonu a doposud mezi velkou částí populace nemá. Takže pokud by se někdo zastával, snažil být mediátorem ze strany Evropské unie, ano, Francie ví možná o Libanonu nejvíce, nicméně není žádoucí, aby se tam Francie znovu angažovala aktivně. A ani ze strany Libanonu, ani ze strany Izraele, předpokládám v tuhle chvíli. Takže já si reálně neumím představit, že Evropská unie může v tuhle chvíli toho konfliktu nějak efektivně zasáhnout, aniž by to spíš nekomplikovala, a aniž by nenavazovala na nějaké staré křivdy a nevznesla do toho konfliktu ještě větší zmatek, než už tam je. Ale může vytrvale hlásit a zveřejňovat právě ten svůj postoj, že to takto není v pořádku, není to legitimní, a tlačit na Izrael, alespoň politicky, aby to území opustila.
Na dění na Blízkém východě v uplynulých měsících, především z hlediska Evropské unie, jsme se podívali s Lenkou Martinkovou, expertkou na Blízký východ z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity. Moc děkuji, že jste byla hostem Bruselských chlebíčků.
Já vám moc krát děkuji za pozvání. Přeji hezký den.
Tady jsou Bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
A ještě tradiční unijní zprávy na závěr. Tentokrát to bude takové europarlamentní okénko. Minulý týden totiž jednali europoslanci na plenárce ve Štrasburku a schválili nová pravidla pro návrat do třetích zemí. Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidi opustit unijní země okamžitě nebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo Unii v zemích, se kterými Evropská komise uzavře zvláštní smlouvy. Návrh, který podle kritiků může negativně dopadnout na lidská práva, ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Europoslanci se taky shodli na zrušení cel na většinu zemědělského a průmyslového zboží ze Spojených států, jde o součást dohody, kterou loni s Washingtonem uzavřela Evropská komise. Tehdy reagovala na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést vysoká cla na evropské zboží. A Evropská unie od prosince zakáže aplikace, přes které jde s pomocí umělé inteligence vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Odpovědnost ponesou přímo vývojáři. Firmám, které podobné služby nebudou blokovat, nově hrozí pokuty ve výši až 7% jejich celkového globálního obratu. Zákon definitivně schválil Evropský parlament jako součást úpravy nařízení o regulaci umělé inteligence. Nicméně některé jiné regulace o AI se díky tomuto návrhu odloží. A ještě mimoparlamentní zpráva, v přepočtu téměř 12 miliard korun pošla Evropská unie na boj proti epidemii eboly v Demokratické republice Kongo a Ugandě, kam se ebola dostala právě z Konga. To už hlásí skoro 1000 potvrzených případů a zhruba 200 mrtvých. Unie podpoří nouzovou pomoc, výzkum vakcín, léčby a opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti. A mě teď už zbývá se jen rozloučit, ale tentokrát to nebude jen na závěr tohoto dílu, ale celkově s moderátorskou židlí Bruselských chlebíčků. Od července mne totiž v Českém rozhlase budete slýchat ze zpravodajského postu na Blízkém východě. V tématu dnešního dílu tak vlastně teď budu rozhodně pokračovat. Děkuji kolegům, kteří mne za mikrofon chlebíčku pozvali a celou dobu mi v té moderátorské židli pomáhali. Zdeňce Trachtové, Kubovi Luckému a taky nově Vojtovi Dvořáčkovi. Já se už teď těším na to, až si příští pondělí pustím další díl z jejich tvorby. A samozřejmě dík patří i všem těm, kteří se na chlebíčcích podíleli už dřív. Evě Soukeníkové, Filipu Neradovi, Aně Urbanové a Viktoru Daňkovi. A děkuji moc vám všem, že jste poslouchali a věřím, že budete poslouchat i dál Chlebíčky, i další pořady a zpravodajství Českého rozhlasu. Od mikrofonu se loučí a hezké dny přeje Jana Karasová.